Pagājušajā reizē mēs iesākām Jāņa evaņģēlī 15. Nodaļu un runājām par šiem pēdējiem es esmu vārdiem, kas ir mums no šajā Jāņa evaņģēlī 7 vārdi pieminēti Jāņa evaņģēlijā, kur pēdējie, kas veido šo noslēgumu, par patiesu un dzīvu vienību starp ticīgo un Kristu, kur Kristus ir vīna koks un ticīgi ir zari, kas nes labus augļus, kuriem jāpacieš, arī vīna dārznieka nazis, ar ko viņi tiek šķīstīt, kur liekais tiek paņemts nost. Un runājām arī par to, ka šis nazis, ja tā var teikt, ja varētu teikt, zobens ir vārds, par kuru, ja es teicu, jūs jau esat šķīsti tā vārda dēļ, ko es, par jums, ko es jums esmu runājis. Nu, tātad, šis Dieva vārds, viņš šķīstī, bet tādā veidā, ka kaut ko nogriež nost, un kaut ko atņem un kaut kam arī atrais. Kā apusgriezīgs zobens, pāršķeļ sirdi un dvēseli un smadzenes un sirds doma tiesnesis tanī ziņā. Tad vēl mēs runājām par to, ka šis īpašais evaņģēlija uzsvars visos šajos es esmu vārdos, kur Jēzus sev atklāja nevis kā tur tiesnesis vai kā godības ķēniņš, kas viņš arī ir kā mūžīgais dievs, kā visu varenais, kā kungs, bet kur viņš sevi atklāja kā brīnišķīgu žēlastības avotu, kur viņš ir devējs, kur viņš bez atlikuma ir tāds, kas dod mums un kalpo mums, un mēs esam šinī ziņā pasīvi. Un tas centrālais vārds, kas to izsaka, ir palieciet. Palieciet manī un es jūsos, kā zars nevar nest augļus pats no sevis, ja tas nepaliek pie vīna koka, tāpat nevarat arī jūs, ja nepaliekat manī. Nu, tā tad ir jāsaprot, ka šī palikšana Kristu notiek caur ticību, kad mēs paliekam tur, kur viņa vārdi skan un kur šie vārdi mūsos darbojas šķīstīdami. Un tad, ja mēs paliekam Kristu caur ticību, tur, kur skan viņa vārds un kur viņa sakramenti tiek dāvāti, tad arī viņš paliek mūsos. Un viņš to salīdzina ar vīnkoku zariem. Un mēs runājam, ka šie zari, arī nu, tā varbūt tāda neliela niance, ir kā tādi podzari. Jeb šīs te vīna koka stīgas, kā mēs lasījām tajā tulkojumā vecajā derībā Ezehiela grāmatā, arī 15. Nodaļā par vīna koku. Un ka šī stīga ir, nu, varētu teikt, tā saugus ar koku, ka nu, vēl citādā veidā to apustuls Pāvils ir izteicis, ka Kristus ir galva, mēs esam miesas locekļi. Tik dziļi mēs esam ar viņu saistīti. Tik dziļi un tik cieši. Un tikai paliekot šajā saistībā, tur, kur viņa vārds uz mums runā, kur sakramenti mums tiek doti, kur žēlastība plūst uz mums, tur mēs varam arī nest daudz augļus. Neatraudamies, bet tikai palikdami. Un tālāk no 5. Panta mēs lasām. Es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu, jo bez manis jūs neko nespējat darīt. Kas nepaliek manī, tas ir kā zars, kas tiek izmests ārā un sakalst. Tos savāc un met ugunī un tie sadeg. Ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsit lūgt, ko vien gribēsiet, un tas jums notiks. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsit daudz augļu, un kļūsiet mani mācekļi. Nu, šie brīnišķīgie vārdi, es esmu vīna koks, jūs tie zari. Kas manī paliek un es viņā, tas nes daudz augļu. Un tālāk ir šis jo. Bez manis jūs nenieka nespējat darīt. Un te, ja mēs varētu to ainu kaut kā paplašināt par vīna koku un viņa zariem, un tur tālāk ir runa par to, ka zari, kas nepaliek viņā, tie sakals, tos izmet ārā, un tie tiek sadedzināti, ka zars, it kā viņam viss ir. Viņš saņem sulas no stumbra. Viņam ir lapas. Viņam varbūt tur ir ziedi, aizmetušies augļi. Bet tikko viņš ir atrauc no stumbra, viņš nevar neko. Bet tas ir attiecināms uz mums, uz mācekļiem. Bez Kristus mēs neko nevaram. Tas nav par neticīgo pasauli, par bezdievīgiem ļaudīm, pateikt, tu bez Kristus nekā nevari. Nē, bet tas ir sacīts par mācekļiem, par tiem, kas tic, par tiem, kas ir atzinuši, par tiem, kas ir tapuši par zariem. Bez manis viņš saka, jūs nenieka nevarat, neko. Un tas ir pamudinājums spiesties pie viņa ciešāk klāt, palikt pie viņa kā zars, pie vīna koka, lai mēs nebūtu aizlauz zars, lai mēs cieši ar ticību pie viņa turēdamies, tiešām atkal tiktu atjaunot, un ja kaut kas ir druska aizlauzs, atkal, ka tas var sadzīt. Nu, ir taču kādreiz, kad zars aizlūst, tad viņu atstutē, un viņš pieaug, un ir zari, kur vispār turas tikai uz stutēm, te mēs te runājām pagājušais ļoti labi, ka tāls bija, viņš ļoti labi mums pastāstīja, pēc kā var pazīt ziemas laikā, ka tā ir ābele. Viņš saka, pēc zariem, zari uz leju, tāpēc, ka tie augļi ir novilkuši to zaras uz leju. Uzreiz ābeles tas zarojums jau ir atpazīstams momentā, ka tā ir ābele, jo viņai vissmagākie tie augļi ir, ja. Un viņš var, nu, tur kādreiz ir atstutēt, un tā, kādreiz ir grūti to nest, kādreiz jau arī tāpēc, un parasti jau tā, lai mēs neaizlūstam, tas vīna dārznieks mūsu debes tēvs arī noņem drusku vairāk, nu, kā saka, no tā zara. Kā arī dārznieks kādreiz, nu, kad viņš zin, ka tajā ābelē tur būs pārāk smagi, viņš jau pavasarī tur nogriež tik, cik vajag, vai rudenī jau iepriekšējā, ja? Nu, tātad šeit ir tas svarīgais, ka visu laiku mūsu skatījums ir uz Kristu, mūsu ticība ir vērsta uz Kristu, jo bez viņa mēs tiešām nenieka nespējam darīt. Viņš ir mūsu spēks, viņš ir mūsu taisnība, viņš ir mūsu gudrība, viņš ir mūsu dzīvības avots. Mēs nevaram citādi tikt glābti, kā tikai palikdami, kā Kristus miesas locekļi, kas barojas no tā, kas nāk no galvas, kas ir visā šajā Kristus ķermenī baznīcā tās lietas, kas ir kopīgas. Bet viss pārējais, nu, visā tai ķermenī ienāk viss caur galvu. Un Kristus ir galva dzīvai, dzīvā galva. Un tāpat arī viņš ir tas vīna koka stumbrs, un mēs esam tie, kas nesam augļus. Un tālāk viņš saka, ar to mans tēvs tiks pagodināts, godā celts, ka jūs nesīsit daudz augļu un kļūsit mani mācekļi. Redziet, mēs runājām, ka Dievs no, varētu teikt, no visa tā, kas viņš ir un kas viņš, ko viņš ir pasaules radītājs un uzturētājs. Tas galvenais viņa mērķis šai pasaulē un galvenā šī Dieva darbība ir, ka viņš ir vīna dārznieks, kas kopšo vīna koku, kas ir viņa dēls, darbojas ap viņa zariem. Un ar ko tad top dārznieks godā celts? Ar to ražu, ko nes tie koki, tie stādi, kurus viņš ir audzējis. Un šis vīndārznieks, ar to viņš to pagodināts, kā nabaga grēcinieki, kādu mēs esam pazušanai lemtie, ka mēs topam par Dievu bērniem un mūžībā būsim viņa dēlam līdzīgi. Viņam līdzīgi. Ar tas ir to Dievs tur par savu godu. Un vispārējais ir zem viņa goda. Un te nu mēs esam pie šīs lielās pestīšanas drošības, ka Dievs mūs nekad nepametīs. Jo tas būtu zem viņa goda. Zem viņa goda būtu dot mums dāvanas, kas neietiecas mūžībā. Zem viņa goda būtu dot dāvanas, kas pieder tikai šai pasaulē. Jā, viņš arī tās dod. Bet tādēļ, lai uzturētu mūs pie tām dāvanām, kas ietiecas mūžībā. Nu, kādreiz man nāk prātā tāds varbūt tāds nepārāk veikls, tāds salīdzinājums vai aina. Runājot par Dieva svinīgiem apsolījumiem, kā saka Jānis, un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis, mūžīgā dzīvība. Ja jūsos paliek tas, ko esat dzirdējuši no sākuma, jūs paliekat dēlā un tēvā, un šis ir tas apsolījums, ko viņš mums ir devis, mūžīgā dzīvība. Cik svinīgi tas ir pateikts. Nu, es saku, nu, zem Dieva goda būtu dot kaut ko mazāku. Šis mūžīgais Dievs. Tas ir tāpat, kā ja cilvēks, nu, es nezinu. Nu, labi. Vai kādi ir dzirdējuši tādu vārdu debirs? Lielākais dimanta raktuvju īpašnieks pasaulē. Viņš tur ķep uz visiem pasaules dimantiem. Un iedomājieties, ja viņš tagad apsolītu kādam cilvēkam, tu man esi ļoti dārgs, es tev uzdāvināšu brīnišķīgi briljantu kaklarotu. Vai, nu, gredzenu, vai, nu, vienalga ko brošu, vai, nu, es nezinu ko, pilnu lādi vai pilnu maisu ar dimantiem, ar briljantiem. Un tagad viņš uzdāvina to maisu un tie visi izrādās stikliņi. Vai, piemēram, Juris Balodis uzdāvinātu jums mākslīgā medus burciņu. Neiespējami. Neiespējami. Teikt, es tev atnesīšu medu. Un atnes. Nu, nē, nu tas ir neiespējami. Bet ja mēs runājam šeit tikai par cilvēkiem, ja? Tad šeit Dievs, kas ir solījis mūžīgo dzīvību, tas ir zem viņa goda. Un Kristus saka, ar to viņš to godā celts. Nevis ar to, ka zvaigznes spīd un galaktikas, kas saka, tur visas smuki, tur, ko viņas tur dara, ar to dara. Pēc viņa pavēlēm. Bet ar to, ka nabaga grēcinieki, top Dieva bērni. Ka viņi ellei lemtie saņem mūžīgo dzīvību. Ka velns, kas ir sacījis, nu jā, tāds jau tas cilvēks ir, ko tad no viņa var gribēt, ka viņam jāpaliek kaunā. Ka viņš ir nogrūsts no debesīm, kur viņš apsūdzējis mūsu brāļus un māsas dienām un naktīm. Ar Kristus uzvaru nogrūsts no debesīm. Tiek kaunā likts un Dievs godā. Tas ir Dieva visaugstākais gods, ka viņa dēls daudz uz bērnus ved uz debesīm. Ka viņš tāpēc ir tapis mums brālis un visā līdzīgs tikai bez grēka, lai daudz uz brāļus un māsas vest uz debesīm. Un Dievs saka, jā, tas ir tas, kādēļ šo pasauli radīju. Jeb kā saka mūsu teologi, mērķis, kādēļ pasauli radīt, ir cilvēks, bet cilvēks radīts Dieva goda. To mūsu dogmatiķi tā ir skaisti noformulējuši. Un tas ir, nu, jā, varbūt līdzīgi kā kā teikuši arī citi, tur Kalvins ir teicis, viss ir radīts Dieva godam, bet arī drusku citādi, viss ir radīts cilvēkam un cilvēks Dieva godam. Visa pasaule ar visu to, kas tur ir, nevis cilvēks ir radīts zvaigžņu dēļ, bet zvaigznes cilvēka dēļ. Nevis cilvēks radīts kalnu, upju, okeānu, Un visas citas dzīvās radības dēļ, bet visas šīs lietas ir radītas cilvēku dēļ. Bet cilvēks Dieva goda. Tur, kur viņš ticībā atgriezts, kā vīna zars pie Kristus, īstenā vīna koka uzpotēts, daudz augļus nes mūžīgai dzīvībai. Un šie augļi paliek. Un mans tēvs ar to tiks pagodināts, jeb godāts celts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsit mani mācekļi. Šeit atkal es gribu atgādināt vienu lietu, par ko mēs esam runājuši. Vārda godība īpašo nozīmi Jāņa evaņģēlijā, un Jāņa evaņģēlijs ir visjūdeiskākais no evaņģēlijiem. Pēc savas būtības un teoloģijas vecās derības, tās tie tēli un domas un vārdu nozīmes Jāņa evaņģēlijā ir saglabātas tieši no tādas, kā vecā derība runā par Dievu. Un daudzas lietas, kā mēs runājam sākumā, Jāņa evaņģēlijā nevar saprast, nezinot jūdaismu. Un pat tādas netik labi zināmas jūdaismu mācības. Jā, arī Mateja evaņģēlijas, bet Jāņa evaņģēlijas jo īpaši. Vārds godība vai gods nenozīmē, šis vārds doksa grieķu valodā te lietots, viņš nenozīmē kā pie pagāniem un te grieķu kultūrā, nu gods tas ir viedoklis un attieksme, ko kādi par kādu izrāda vai izjūt. Nu, gods tas ir, nu es vienu, ka visi tevi ciena, tas ir gods, jo viņiem ir viedoklis par tevi pagodinošs. Ja? Jūdais šī vecās derības izpratnē, kur ir nevis doks, tur šis vārds doks ir kā tulkojums vārdam kavod. Jeb kavod, tas ir verbs, kas nozīmē būt smagam. Nozīmīgam. Un tas nav saistīts ar kaut kādu viedokli, kas ir kādiem citiem cilvēkiem vai citiem par tevi, bet tas ir tas, kas tev ir tas galvenais, kas tev piedar, tā bagātība, tā mantība, kas tev ir. Nu, piemēram, vērojot lilijas, ne tās pļauj, ne tās vērpi, ne tās auž, bet arī Sālamans savā godībā nebija apģērbts kā viena no tām. Nu tātad savā bagātībā, savā nozīmīgumā, savā visā gudrībā, savā visā, kas viņam bija. Nu viss, kas bija tas, ar ko viņš bija, nu... Smags vai, nu, kādreiz pirms 90. Gados latvieši teiktu bies. Ja? Un tātad, tas var pat nevienam nebūt zināms, varbūt. Tas pat nav viedoklis, kā cilvēki to domā. Bet tas ir reālā vara, reālā bagātība, reālā gudrība, reālais pamats. Ja, un tad tas atklājas un... Un tad ir arī nu, tas, ka kādi tev vērtē, godā un tā tālāk. Bet jūs redzat, ka tas uzsvars ir netik daudz uz to, kā citi tevi godā, un tas varbūt tukši gods. Bet šī godība, kas te ir, viņa nekad nebūs tukša, jo tas pamats viņai ir vērtīgs, nozīmīgs. Nedomāties, un Dievam taču kā, viņš taču visu varens, viņš pasaka un top. Tur jau vajadzēja būt tai godībai. Bet te ir teikts, mans tēvs ar to tiks pagodināts, ka jūs nesīsiet daudz augļu un kļūsit mani mācekļi. Dieva gods ir kas? Vecāku gods kas ir? Nu, viņa bērni. Tāpat Dieva gods ir viņa bērni. Kas savu Kristu. Kas savu Kristu ir tapuši. Un es augļus. Un atcerēsimies atkal vēlreiz pavisam īsi. Augļi ir tas, kas nav vajadzīgs pašam, bet augļi ir tas, kas ir vajadzīgs citiem. Augļi vienmēr ir priekš citiem. Augļi nav nekad priekš sevis paša. Ābelē nevajag ābulu. Jā, viņai var vajag sēklas, varbūt arī tāpat ļoti labi par sevi prot parūpēties, gan daži, gan ērkšķi, jo tur arī ir sēklas, un viņi, kas saka, pēc sevis atstāja pēcteču, bet auglis ir kaut kas vairāk. Jā, viņai ir sēkla, bet auglis nav priekš paša, un nav tik priekš zemes utnāšana, bet priekš citiem. Nu jā, nu, protams, ka cilvēks iemanījies arī graudaugus, kas saka, izmantot, kur tā kā augļu nav, bet ir sēkla, kas ir ēdama. Nu, teiksim tā, jā. Bet vispār, jā, augļi ir, tā ir tā doma, Dievs radīja augus dažādus un tādus, kas nes augļus. Arī tie īpašie. Un tie aug dārzā. Priedes, eglis, tās aug mežā. Viņas nes augļus. Bērzi. Jā, mūsu dārzā gan neraug bērzi, bet nu, tas ir tā smukuma vairāk. Jā. Un arī priedes aug mums diezgan daudz dārzā, un pat ozoli, un tā tālāk, un kļavas mūsu draudzes baznīca dārzā. Bet, ja mēs runājam par dārzu, kā, kas nes augļus, tad tur ir tie īpašie augi, kas nes tos augļus. Tie īpašie. Tas ir labs jautājums, jo Dievs stādīja tādus, kas nes dažādas augļus. Jā. Nu, mēģināsim vēlreiz uzmanīgi izlasīt, lai tā kā nu, neiebraukt kaut kur drusku tādos neceļos. Jā. Tā. Un kungs, jā, un kungs Dievs stādīja dārzu austrumos no ēdenes un ielikt tur cilvēku, ko bija izveidojis. Un kungs Dievs audzēja no zemes visus kokus, kas tīkami skatam un labi ēšanai un dārza vidū bija dzīvības koks un labu un ļaunu atzīšanas koks. Nu tā tad es domāju, ka šeit ir, kas tīkami skatam un labi ēšanai, Te ir augļu koki, nu, tādā ziņā, nu, grūti mums iedomāties, ka tur priedes un eglis. Tātad tas bija īpašs dārs, kas bija ārpus visas radības. Un Dievs lika tur cilvēku, tajā augļu dārzā, ja tā varētu teikt, ja? Nu, gan jau tur puķis ar bija, bet, nu, kad tur lika cilvēku, lai viņš kopj un sargā, ja? Bet tas bija nošķirts no džungļiem, kur viss kaut kas bija. Skaists, viss kaut kas bija tur, protams. Bet, nu, arī džungļos, protams, augļu koki un tā, un viņi tur ir atrodami. Nu, nevienmēr cilvēki viņiem tiek klāt, bet, nu, tad pērtiķi vismaz tiek un tā. Tā kā, jā, nu, tad tur var saprast, ka tie ir tā kā vairāk, nu, tā kā, pieminēti ir augļu koki. Vai tur bija kādi dekoratīvie, es pieņemu, ka bija, bet nu, tas ir mana brīva fantāzija, nekas vairāk. Jā. Nu, es tāpēc tā neesmu pilnīgi pārliecināts, ka Dievs tas kungs būs rīkojies tā kā Juris un Vivita. Kā viņi rīkojas? Viņi audzē tikai to, kas ir arī praktisks, nu, tādā ziņā, vai ne, tā. Puķis, viņi ne, puķis viņiem ir podos, kas karājas ap māju, ja. Nu, ir jau pa kādai, jā, tā jau ir. Bet, nu, katrā ziņā kaut kādas tādas visādas ar kokus krūbus, kas tikai košumam, nu, tā kā viņi tur tā kā neatzīst un tādā ziņā savā teritorijā. Nu, jā, jā, tā ir viņu, tas ir tas piegājiens, ko man Juris ir tā kā arī tādā veidā tādu izteicis, nu, kaut kā tā, jā. Nu, protams. Es jau nesaku, ka es tā rīkotos, kā viņi, es tikai saku, ka, nu, tie ir tādi cilvēki, kurus es zinu. Nē, to es neteicu, ka Juris mūsu tā kā vairāk uz to, jā. Bet, ja jau košumam un skaistumam, kas var būt skaistāks par ziedošu ābeļu dārzu vai ķiršu dārzu? Nu, nu kāpēc nevar apvienot to skaisto ar to noderīgo? Nu, viņi tā to uzskata. Nu, pat nu, Jāņoga krūms diezgan smuks izskatās, kad viņš tā bagātīgi zied, vai ne, un tā, nu, vai upeņu. Vai nu, nu, taču tā ir, vai ne? Un taču, kartupeļus kādreiz taču lika vāzēs tos ziedus, vai ne? Un tie bija ļoti modas ziedi savu laiku. Un tādā ziņā, nu tad kāpēc zem aizņemt ar tādiem, kuri ir smuki, bet nepraktiski, var aizņemt tādiem, kas ir smuki un praktiski. Nu tādā ziņā, nu tā pieeja tāda. Jā. Nu jā, redz kā ir. Augļi citiem, nekokam pašam. Nu lūk, tā tad mācekļi nes augļus, tas nozīmē, ka viņi dzīvo tajā Dievu mīlestībā, kas ir pret viņiem, jo Dievs ar ne jau priekš sevis, ka viņam vajadzētu to cilvēku vai vajadzētu šo te radību priekš viņa paša, ka nu viņš tā kā šo radību radīs, tāpat kā cilvēks dārzu stādīs, lai tur būtu kartupeļi, ko viņam ēst, lai viņš nenomirtu badā un labība uz lauka, ko kā saka, lai varētu maizi cept. Dievam nav tā vajadzīga radība. Ja? Viņš to ir devis cilvēka ziņā, cilvēka labā, cilvēka dēļ, bet tur šai Dieva mīlestībai tālāk ir jāiet uz cilvēku, kā pestītājs to tālāk saka, kā tēvs man ir mīlējis, 9. pants, arī es jūs esmu mīlējis. Palieciet manā mīlestībā. Un kā tas neskan vecajā tulkojumā, 9. pants, vai Raimondam ir priekšā? Ā, nu tad tieši tāpat arī skan, jā. Jā, tas tad... Jā. Jā, tas tā arī lai paliek. Es tur... Nu, lūk. Tā tad, kā tēvs mani mīlējis, tā es jūs esmu mīlējis, palieciet manā mīlestībā. Un te ir atkal jāapstājas. Tēvs ir mīlējis dēlu, viss viņam nodevis, bet arī sūtījis dēlu šai pasaulē, krusta nāvē, lai viņš kļūtu mūsu pestītājs. Viņš ir devis visu, viņš ir... Viss, kas pieder tēvam, pieder dēlam. Viņš visu viņam dod. Bet dēla mīlestība, kas no šīs tēva mīlestības izaugusi, ir tāda, ka visa viņa dzīve ir kalpošana mūsu pestīšanas labad. Šinī ziņā jāsaprot tā mīlestības saistība ar bauslību un ar evaņģēliju. Mums, kā lutrāņiem, ir tīpaši. Mīlestība, ko parādīja Jēzus, bija viņam vislielākā bauslība un kalpošana. Viņš atdeva sev pašu par Dievam tīkam upuri, lai mēs varētu dzīvot. Viņš vēl aizvien mūsu mīlēdams, ko tad dara? Viņš nesaka tā, nu, es esmu to savu mīlestības darbu beidzis, izdarījis pie krusta miris, augšām cēlies, nu, sveiki dzīvojiet tālāk laimīgi. Nē, viņš aizvien vēl mūs nes. Viņš ir augšām cēlies, lai tā priekšā mūs aizstāvētu. Lai viņš paliktu kā šis vīna koks un mēs zari mūžīgi. Tas turpinās. Vai tas varētu būt bez mīlestības iespējams? Nu, piemēram, vai būtu bez mīlestības iespējams kādam cilvēkam tā kalpot, kā māte kalpo savam bērnam? Vai saviem bērniem? Nu, nebūtu, nu, tas nebūtu vienkārši iespējams. Bet bērnam tas visbrīnišķīgākais evaņģēlijs. Viņš nav nepelnījis nekā, viņš ir tikai saņēmējis. Tāpat šī tēva mīlestība, kas dēlam nodod visu un lepojas ar savu dēlu un saka, šis ir mans mīļais dēls, uz ko man labs prāts. Un tomēr viņu sūta nāvē mūsu dēļ, tas iedadz arī to dēlu mīlestību uz mums, ka viņš ir mūsu pestītājs. Un nevis pagātnē pestītājs. Nevis ar kaut kādu nu, vienu darbu, kuram nav turpinājumi, bet, nu, kas ir varens darbs, liels darbs, viņš pie krusta ir miris, nu, jā, bet tā ir pagātne. Nē, tas viss turpinās vēl šodien. Tā kalpošana mums, kur viņa krusta nāves un augšām celšanās spēks, caur viņa miesu plūst uz mums, viņš vēl aizvien ir ar mums nodarbināts, un debes tēvs arī ar mums ir nodarbināts. Un tāpēc viņš saka, ja jūs turēsit manus baušļus, jūs paliksit manā mīlestībā, tāpat kā es esmu turējis savu tēvu baušļus un paliek viņu mīlestībā. Nu šeit ir šī palikšana viņa baušļos vai viņa pavēlēs. Aiziet, nu baušļi ir Dieva pavēles. Un šeit atkal mums ir jāpietuvojas tuvāk un jāsaprot, ka ir Dieva pavēles un šīs Kristus pavēles, kurās viņš liek palikt, ir divu veidu. Baušļi un evaņģēlijs. Piemēram, ja viņš saka bauslības sludinādams, mīliet savus ienaidnieks, tā ir tīra bauslība. Ja viņš saka, ejiet pa visu pasauli, dariet par mācekļiem visus tautas, tās kristīdam tēvu dēlu un svētā gara vārdā, vai kam jūs grēkus piedosit, kā tēvs man sūtīs, tā es jūs sūtu, kam jūs grēkus piedosit, tiem tie taps piedoti, kam paturēsit, tiem paliks. Tā arī ir pavēle. Bet tā nav bauslības, tā ir evaņģēlija lieta. Piedot grēkus, kristīt, svēto vakarēdienu izdalīt, evaņģēliju sludināt. Jā, tā ir pavēle. Bet viņa nav pavēle, ar kuru mēs kaut ko nopelnām, bet tas ir iedibinājums, ar kuru mēs kaut ko saņemam. Tāpat atšķiras bauslība, kad māte saka savai meitai, ej nomazgā traukus, vai kad māte saka savam bērnam, ej un paēdi. Pilnīgi atšķirīga lieta, vai ne? Viena ir tur, kur tev ir jādod, jādara, otra tev to, kur jāsaņem. Un gan vienu, gan otru lietu Jēzus šeit ietver tajos, ja jūs paliekat manos baušļos, ja jūs paliekat manās pavēlēs bauslības un evaņģēlī. Jo ir tāds konteksts, kur mēs arī evaņģēliju saucam par bauslību, ja pavēli. Ticības bauslība. Ticības pavēli. Proti, ka Dievs noteiktā veidā iedibina vārdu sludināšanu ar pavēli, evaņģēlijas sludināšanu ar pavēli, kristīšanu ar pavēli, svēto vakarēdienu ar pavēli, grēku piedošanu ar pavēli. Bet tā nav bauslība, tas ir evaņģēlijas. Tur mēs esam saņēmēji. Jā, tas ir pavēlēts, tas ir iedibināts, bet ja mēs sapratīsim tikai bauslības nozīmē, ka Jēzus šeit runāja, kas paliek, ja jūs turēsit manus baušļus, paliksiet manā mīlestībā. Šis vārds mīlestība parāda šīs abas lietas, gan bauslību, gan evaņģēliju. Ja jūs turēsit manas pavēles, manas baušļus, un tur ir gan bauslība, gan evaņģēlijas. To vienmēr vajag redzēt un saprast. Tur nevar tā viegli pāriet rakstīts baušļi, nu tad tikai 10 baušļi vai nu tad kaut kā tā. Tā tad viņš runā par mīlestību. Šeit to es jums esmu sacījis tādēļ, lai mans prieks būtu jūsos un jūsu prieks būtu pilnīgs. Nu, tālāk viņš 17. Nodaļā par to lūdz. Ko viņš saka, kur lai... Bet tagad es eju pie tevis un šo visu runāju pasaulē, lai viņiem būtu mans prieks, kas viņos piepildās. Viņos to pilnīgs. Tātad šeit viņš runā, lai mans prieks būtu jūsos, jūs prieks būtu pilnīgs. Dārzniekam ir prieks par savu dārzu un prieks viņu kopt. Prieks redzēt augļus. Bet arī dārzam ir prieks augļus nest. Un cik priecīgs ir cilvēks, kad viņš ar prieku var dzīvot mīlestībā un mīlestībā kalpot otram, cik brīvs viņš tad ir. Viņš nav zem bauslības. Viņš ir zem evaņģēlī. Viņš ir priekpilns un tas nav viņam nekas grūts, tas ir mīlestībā darīts. Cik kādreiz cilvēks, kas uz sev vērs, cik grūti viņam ir. Nav jau smagākas nastas cilvēkam, kā viņš pats sev. Nav smagākas. Bet, ka viņš tiek no tā vaļā, tad nekas viņam vairs nav par grūtu. Ja viņš tiešām, nu, tajā Dieva rokā būdams, ticībā, nesdams mīlestības augli, var kādam kalpot, kaut kā paliek viegli, ka viņš vairs uz sevi pašu tā neskatās. Viņš var kalnus gāst citreiz. Bet citreiz viņam pirkstu pakustināt grūti, ja viņš pats sev nesams un pats sev tik mīļš un pats sev centrā. Tā viņam ir grūti pat pirkstiņu pakustināt. Bet viņš tā ir tapis brīvs, tad viņam nav grūti arī citreiz kalnus gast, kā mēs to sakām. Nu, kā mīlestība ietvesmo, kā viņa dara priecīgu un brīvu. Un, protams, vēl jau vairāk Kristus mīlestību. Mans bauslis ir mīliet citu, tāpat kā es jūs esmu mīlējis. Nevienam nav lielāks mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Es jūs vairs nesaucu par kalpiem, jo to, ko dara kungs, viņa kalps nezina. Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Šeit ir pestītāja brīnišķīgā pārmaiņa, kur viņš savus mācekļus īpaši uzsvērdams uzrunā par draugiem. 20. Nodaļā viņš viņu sauks par brāļiem, šeit par draugiem. Tad kalpi, draugi, brāļi. Nu, šis bauslis vai šī pavēle ir mīliet citu, tāpat kā es jūs esam mīlējis. Nu, šī ir viena grūta lieta, vismaz pirmajā brīdī noteikti. Nu, kā tad? Nu, viņš ir devis bausli. Mīlēt. Nu, bet kā es varu savai sirdī nu, piespiest mīlēt? Nu, kā es varu tagad? Nu, nu taču nevar sirdī pavēlēt. Vai nu mīlu, vai nemīlu. Ja? Bet ir vērts ar to pacīkstīties, jo mēs mīlam ko? To, kur mēs esam daudz darbojušies. Vai dārznieks, kāpēc viņš mīl savu dārzu? Viņš ir daudz ieguldījis ir. Jebkur, kur mēs nu, tā iedomājamies, nu, kādu cilvēku mēs mīlam, mēs esam daudz pie tā darbojušies. Mēs esam ieguldījuši tur. Ja cilvēks, piemēram, nu, ir ieguldījis, nu, es nezinu, nu, viņam patīk spēlēt hokeju, vai kur viņš tur daudz ieguldi. Viņš mīl viņu, protams. Vai daudz ieguldījis viņu skatīdamies, viņš viņu mīl. Nu, varbūt, ja viņš būtu vairāk ieguldījis cilvēkos, viņš viņus vairāk mīlētu nekā hokeju. Nu, es ļoti vienkārši, un varbūt, nu, tā nepārāk, nu, tā tie veiksmīgi tie salīdzinājumi. Bet ir tā, ka to, kurā tu ieguldi, un jo tu vairāk ieguldi, jo tu vairāk to var mīlēt. Un Dievs šai pasaulē ir visu sevi ieguldījis. Un Kristus mūsu pestīšanas dēļ ir visu sevi ieguldījis. Un gribēdams mūs darīt laimīgus, viņš saka, mīliet citu. Jā, kalpojiet citam. Nevelti viņš vēlāk saka, nevienam nav lielākas mīlestības par to, ka kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Bet tur ieskan šis viņu upuris. Viņš atdod visu savu dzīvi, vēl arī mūžībā par mums. Viņš atdeva savu dzīvi, kā mēs vajag, ne tikai tur pie Golgātas krusta 2000 gadu atpakaļ, vēl aizvien viņš atdod savu dzīvību, savu dvēseli par mums, šodien mūs uzturēdams. Pie sevis kā zaru spīstenā vīna koka. Viņš atdod visu bez atlikumu. Viņš ir vīna koks, mēs zari. Viņš ir maize, mēs ēdēji. Viņš ir gaismu, mēs redzīgie. Viņš ir durvis, mēs gājēji. Viņš labais gans, mēs avis. Viņš ceļš patiesību dzīvību, mēs tie, kas ceļu ejam, patiesību atzīstam un dzīvību iemantojam. Viņš ir viss mums. Un tur viņš saka, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Nu, šis ir pants, kuram nodarīta liela pārestība, tāpēc, ka tas ir vienīgais pants, ko var teikt par karavīriem, kas cīnās un atdod savu dzīvību. Frontē, karā un tā tālāk. Es esmu, ka nebūtu pareizi. Cita jau nav nekāda. Nu, ko tad karavīriem, ja es teiktu, pārkalsim zobenus par lemešiem vai neviens nemācīsies vai skarot, vai ko, nu, ko tad viņam teikt. Bet šeit ir, nu, atdot dzīvību, mums arī tāda atdot dzīvību, nu, tāpēc viņš ir tāds noplicināts lielā mērā. Es saprotu, ka tiem nabaga mācītājiem, kad viņi iet karavīriem kaut ko stāstīt vai kādos piemiņas brīžos pie kādiem kapiem brāļu vai kā, tad nu, viņiem nu, nekāda cita vārda nav, ko viņi varētu Bībelē atrast. Šis ir tā kā pie rokas vienmēr. Bet to nevar salīdzināt ar to, ka kāds ir kritis kaujas laukā, lai arī varot varonīgi, un to, protams, mums ir jāheroizē, bet šis vārds no tā ir, nu tā kā visvairāk cietis, jo cilvēki bieži vien neiemācās paskatīties vairāk par to, kā viņi saprot atdevu savu dzīvību, nu par kaut ko. Par ideju, par dzimteni, nu jā, aizstāvēdams augsti cēli, bet šeit ir ne tikai atdošana līdz pat krusta nāvē, bet arī došana līdz pat mūžības dienai pastāvīgi un pastāvīgi un pastāvīgi un atkal. Tas ir nesalīdzināms, tāpēc nu, šis pants pie viņa tomēr ir jāapstājas vairāk, skatoties uz Kristu, uz to vienīgo izcilo darbu, kas dod pasaulē dzīvību. Un viņš ir teicis, es esmu to darījis vislielāko mīlestību jums labprātīgi atdodams par jums un jums atdodams par saviem draugiem. Un jūs esat man draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu. Viņš saka, kalps nezin, ko kungs dara. Otrdien mums bija interesanta saruna pēc dievkalpojuma. Viens mūsu draudzes brālis pēc dievkalpojuma, kad bijām saskaitījuši kolekti, stāstīja, ka viņš dienēja, nu kā padomju laikā, sauc trojbatu. Jā. Un kaut kur Piemaskavā cēla kaut ko, ko viņš nezināja vispār. Nu neko, kas tas ir vispār. Un viņam tur, viņš bija brigadieris, un viņam bija pakļauti tie celtnieki. Un viņš kaut ko tur būvēja armijas vajadzībām. Un tad, kad viņam bija, kad viņš armiju beidz, viņam bija jāparakstās par to, ka viņš nekad, nevienam, ne pie kādiem apstākļiem nestāstīs, ko viņš ir cēlis. Protams, tas virsnieks pasmējās, tad viņš teica, jūs jau tāpat nezināt ko, bet nu, jums ir jāparakstās tagad. Ja. Nu tātad, kalps nezin, ko kungs dara, vai ne? Nu tādā ziņā, tas pilnīgi redzams. Ja. Viņš kaut ko dara, viņam tur liek ķieģeļus mest, tur kādu sienu apmest, tur kaut ko tur mūrēt, kaut ko tur montēt. Un to, ja viņš tā kā samūrēt un samontēt, viņš saprot. Bet ko viņš dara? Viņš maz nezin, kas tas ir. Viņš nezin. Bet beigās jāparakstās par to, ka viņš nevienam nekad nestāstīs, ko viņš ir cēlis. Viņš nemaz nezin. Jā. Tā kā viņš saka, kalps nezin. Nezin. Bet jūs zināt, es jums visu esmu atklājis. Un te ir mūsu kristiešu Nu, jāteic tā lielā cenšanās, paliekot Kristus draugiem viņa mīlestībā, caur viņa dzīvību dzīvodami, saprast to, kāds ir Dieva nolūks, ko Jēzus saka, es esmu darījis jums zinām, visu, ko dzirdēju no tēva, bet ja mācītiem prasīt, vai jūs kaut ko esat sapratuši, viņi tā kā teikt, un tik vien tu esi no tēva dabūjis dzirdēt? Mēs neko nesaprotam, mēs vēl aizvien neko neatšķiramies no kalpiem. Bet Jēzus ir pateicis, un tāpēc mēs atkal un atkal griežamies pie Dieva vārda atpakaļ. Un katreiz mazliet vairāk saprotam, jā, tur ir kaut kas vairāk nekā sākumā likās. Nu, es tiešām saprotu, ka Dievs visu dara manis nabaga grēcinieku dēļ, mūžīgo dzīvību man dāvādams ar savu dēlu, un visa viņa darbošanās ir ap mums, un mēs esam viņa gods. Tas, ka viņa vārds izdara pie mums savu darbu, savu mūžīgo, brīnišķīgo darbu, ka mēs nabaga grēcinieku saņemam mūžīgo dzīvību, to iemantojam, tur ieejam. Nu, ko vēl vairāk mēs varētu zināt? Bet to mēs zinām. Un tas ir arī mūsu prieks, kas mūsos piepildās, un mūžībā, protams, viņš sasniegs savu pilnību, bet jau tagad tas īstenojas. Nu jā, nu vēl pašās, paši pēdējie tad divi panti varbūt līdz 18. Mēs lasīsim. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat, un ka jūs augļi paliek, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā no tēva, viņš jums dotu. Es jums to pavēlu, mīliet citu. Nu, 16. Pants sasaucas ar 7. Pantu, protams. Mēs par viņu tā kā neizrunājam līdz galam šo lūkšanas daļu. 7. Saka, ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos, jūs varēsiet lūgt, ko vien gribēsit, un tas jums notiks. Ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, ka jūs ejat un augļus nesat, un ka jūs augļi paliek, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā no tēva, viņš jums dotu. Tātad, brīnišķīgs 7. Panta apsolījums. Visu, ko vien gribēsit, jūs varēsit lūgt, un tas jums notiks. Bet šeit viņš to sasaista ar augļiem. Nu jā, pavisam vienkārši, tas būtu vispirms saprast to tēvu prātu un tēvu gribu pie mums, kur mēs lūdzam tavs prāts, lai notiek, kā debesīs tā arī virs zemes. Un tavs, tā tad, tavs prāts, lai notiek, tas vien ne mūsu prāts, lai notiek. Ka mūsu prāts ir pakļauts Dieva prātam, Dieva gribai, un lai varētu šie augļi ienākties. Mēs paliekam Jēzu, mēs gribam viņus nest. Un tad tas ir tas, ko mēs gribam, un tad tas ir tas, ko mēs lūdzam. Pēc Dieva prāta lūdzam. Un tiešām tas notiks. Cilvēks tā kā pirmo daļu gribētu pastumt nost šim teikumam, ja jūs manī paliekat un mani vārdi paliek jūsos. Tas šeit ir tas priekšnotikums. Ja jūs paliekat manī un mani vārdi paliek jūsos. Ja mēs dzīvojam šie vārdi mūsos dara savu darbu, tad jā. Un ja viņi dara savu darbu, tad mūsu lūkšanas ir turpinājums tam vārdam, kas mūsos paliek. Mūsu lūkšanas ir turpinājums tiem vārdiem, kuros mēs paliekam. Palīdam Jēzu. Tie nav vairs mūsu vārdi. Viņš nav teicis, ja jūs paliksiet pie sava un jūsu gudrība jūsos paliks, tad varēsiet lūkt, ko jūs gribat, tas jums būs. To viņš nav teicis. Viņš teica, jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos. Jūs nepaliekat pie savām domām, un jūsu domas nepaliek jūsos. Bet jūs paliekat manī, un mani vārdi paliek jūsos. Tad jūs varēsiet lūgt, ko jūs gribat, un tas jums būs. Un tas mērķis, lai tas viss varētu īstenoties un piepildīties, ir augļi, ko viņi nes, un šie augļi paliek. Nu, kaut kā šodien man varbūt nav tie labākie tādas ilustrācijas. Bet, nu, ja piemēram, nu, Ernest, jums taču, nu, sezona tur ir kādi strādnieki, vai ne, kas kaut ko palīdz. Un tas mērķis ir saprotams, uz ko tas iet, nu, lai tad viss tas kopīgais darbs uz priekšu tiek, un lai piepildītos tas, ko, nu, uz ko tie strādnieki ir ņemti un līkti, vai ne. Un ja viņš nāk un lūdz kaut ko tādu, lai viņš var īstenot to darbu un to mērķi, kuram tas kalpo, viņš vienmēr taču dabūs. Ja viņš nāks un lūgs kaut ko citu, tad dabiski arī nesprasīs, bet kāpēc tev to vajag? Vai ne? Un, nu, Nē, nu, var jau būt, ka arī daudz ko Arnes iedos savā sirds mīlestībā un labprātībā arī, nu, ko varbūt arī nemaz nevajag, ja? Bet droši vien ne visu. Bet tas svētīgais un tas labais būs tieši tas, kas kalpos uz to mērķi baugļiem. To visu. Jā, to visu. Ko tu, Jāni, tur? Nu, kaut kā man tā liekas, ka latvieši ir tā kā diezgan liela imunitāte pret šādu leksiku jau iegūši. Man tā šķiet. Protams, varbūt kāds vēl ir palicis, bet esam izslimojuši to kaiti. Nu jā, tā tad, nu varbūt tas, es saku, nav veiksmīgākais piemērs un nav labākais, bet nu tādā ziņā, kā, piemēram, vecāki var prasīt bērnam, nu kāpēc tev tas ir vajadzīgs? Nu, bet ja vecāki, ja vai bērni pateiks vecākiem, nu piemēram, nu man vajag, nu es nezinu, kaut ko, piemēram, datoru. Jo viņam to vajag mācībā. Protams, ka vecāki nopirks. Ja viņš pateiks, man vajag datoru, lai spēlītes spēlētu. Nebūs. Jā. Jā, pateikt viņš var, jā. Tātad, bet ja viņš ir palicis, kā saka, dzīvā saiknē un paklausībā saviem vecākiem un zina vecāku gribu un zina, ko vecāki pirks un ko vecāki grib viņam dot vai ko negrib dot, tad viņš arī tādas muļķības nelūks. Un var arī pats nemaz negribēs. Bet lūks to tikai, ko vajag, nu. Tanī ziņā. Nu, drosku tajā virzienā skatoties, ka te nav tā, nu, ka tie ļaudis, kas varbūt, nu, tagad paliks Dievu vārdā un vārds paliks viņos, bet viņi tomēr gribēs kļūt miljonāri. Piemēram. Nē, nu, var jau būt, ka nē, nu, arī miljonāri ir vajadzīgi. Bet ka viņš nu tad ar savu dievbību nevis uz mūžīgo dzīvību tieksies, bet pēc mantas. Nu tad viņš var brīnīties, kāpēc tas tā nenotiek. Jo viņš jau nav palicis Kristu, un viņa vārdu, Kristus vārdu nav palikuši viņā. Viņš nav neko sapratis. Viņš nav sapratis daudz ko. Nu jā, nu tie tādi varbūt tādi neveiksmīgi piemēri, bet nu es ceru, ka no, nu tas lielais piemēra daudzums kaut kādā veidā tomēr to domu dara drusku skaidrāku. Kas vēl ir? Ne jūs izraudzījāt mani. Un šeit ir, nu, savā ziņā norāda uz to laiku, kad mācekļi tikko iepazina Jēzu. Viņa teica, mēs esam atraduši Kristu. Viņa visi saka, mēs esam atraduši. Viņa iet pie viena, mēs esam atraduši viņu, ved citus. Bet šeit Jēzus saka, ne jūs mani izraudziet, es jūs. Viņš parāda, kā īstenībā šī lieta notika. Ka nevis mēs esam viņu izredzējuši vai izvēlējuši, vai kā kādreiz sektāns saka, pieņēmuši par savu personīgo pestītāju. Viņš mums nav grēcinieks ir pieņēmis. Un tas parāda, ka savā ziņā mūsu pestīšana ne tikai sākumā, nu šeit viņš norāda uz sākumu, ir atkarīga no viņa, bet arī visu dzīvi, jo bez manis jūs nenieka nespēja darīt. Arī tad, kad jūs esat jau kā zari. Kad jūs jau esat. Bet ne jūs izraudzījāt mani, bet es jūs izraudzīju un liku, lai jūs ejat un augļus nesat. Un ka jūs augļi paliek. Šī ir brīnišķīga lieta, kas parāda mums bauslības skaisto pusi. Ļoti skaisto. Es paskaidrošu, ko es ar to domāju. Kad mēs latviešu valodā mācāmies baušus, mēs lietojam ļoti neparastu gramatisku izteiksmes formu. T. Tev būs, tev nebūs. Nu, citās valodās varbūt tas ir iztulkots, kā vienkārši pavēle, tur nezods, nevis tev nebūs zakt, nepārkāp laulību, nevis tev nebūs laulību pārkāpt, neslepkavo, nevis tev nebūs noslepkavot. Ja? Nu, jaunajā tulkojumā. Šī nākotnes forma parāda, cik bauslība ir stipra. Tas tā nav tikai pavēle, kad to nerīs darīt, bet tā, tas ir arī apsolījums. Būs tāds laiks, ka tu vairs to nedarīsi un nedomāsi un nerunāsi un negribēsi, un tas tavā prātā nenāks. Tev nebūs. Tas nav tikai aizliegums, bet reizē arī apsolījums. Ka šie bauši piepildīsies cilvēkam. Tas ir šī lielā un priecīgā lieta, par kuru Jēzus runā, bet es jūs izraudzīju un liku. Tā bija viņa pavēle. Un šī ir Dieva pavēle mūžīgā dzīvība, viņš saka. Ka šis Dieva bauslis piepildās, notiek Dieva vārds izdara savu darbu pie mums. Tā ir baušļu skaistā daļa. Kā mācekļi iet un augļus nes, un šie augļi paliek. Un tad, lai visu, ko vien jūs lūgtu manā vārdā, no tēva viņš jums dotu. Un tālāk viņš saka, es jums to pavēlu, mīliet citu. Nu, jā, varbūt atkal mazs pavisam īsts atgādinājums par to, ka grieķu valodā vārda mīlestība ir trīs nu, latviešu vārda mīlestību. Apakšā bībelē stāv nu, trīs grieķu vārdi mīlestība, kas nozīmē dažādas mīlestības veidus. Un šī mīlestība, kas šeit ir, ir šī upurēties gatavā mīlestība. Mīlestība nevis kaut ko iegūt sev, bet par kaut ko sevi atdot. Tāda mīlestība. Nevis mīlestība, kas vēlas iegūt sev, vai mīlestība, kas vēlas būt vienkārši kaut kur blakus, bet mīlestība, kas ir gatava sev upurēt un sev atdot. Nu, tātad tas ir tāda maza piebilde. Tātad, paliekot Kristus mīlestībā, tajā iededzināti, mēs arī mīlam citu un esam gatavi kalpot citam. Jā, tā tas kaut kā notiek. Te mēs apstājamies. Varbūt te ir kādi jautājumi vai piebildes.
Jā, nu, tā kā Rainis teica, vai ne?
Ko viņš teica?
Ko tu var ņemot, ko tas neatņemā. Un tas tā, bet Dievam tas tā ļoti bībali tā labi saglupējās.
Jā, nu, vienīgais tāda piebilda par Raini. Rainis runāja kā pagāns. Viņš runāja kā pagāns, un tā ir pagāna doma. Dod un tev tiks dots. Tas ir sēns pagāna teiciens. Kāpēc pagāna dara labu? Lai mantotu labu. Ja tu dari sliktu, tu manto sliktu. Bet tu dari labu, nevis mīlestības dēļ, bet tādēļ, ka tu sevi mīli un tu gribi sev labu. Tā ir pagāniska domāšana. Rainis viņi ir izteicis skaistā dzejolī un ir jau labi un pareizi. Nu, labāk, ka tā nekā ņemt, vai ne? Nu, tā nīziņā. Bet tā ir tāda, vienalga tāds pagāna sautīgums tur iekšā, ka viņš ne jau dod tā otrā dēļ, bet sevis dēļ dod. Un tas nav mīliet citu. Tas nav. Tas ir mīliet sevi pašu. Sevi mīļot. priekš sevis mīļā, bet nu citādi nevar sevi mīlēt, ka tikai kādam vēl varbūt labu izdarot, nu, lai nu visi būtu mīļi. Visi man labi bija, kad es pati labi biju. Jā. Nu tā, jā, tā ir tāda pagāniska domāšana. Viņa, nu, tas ir tas augstākais, uz ko pagāns ir spējīgs. Bet mīlestība pat tad, ka viņa saprot, un tas ir, un tas atkal ir kristīgs izteiciens. Neviens labs darbs nepaliek nesodīts. Tas nav vairs pagāna izteiciens. Tas ir kristieši. Tāpēc, ka kristietis dara labu arī tad, kad viņš zina, ka viņš tos par to neseņems nepateicību, neko, drīzāk otrādi sliktu. Bieži vien, jo pasauli nesaprot nu, tos labos darbus, kas ir. Bet viņš vienalga dara, tāpēc, ka viņš mīl. Nu. Viņš vienalga dara. Un tur ir tas, tā kristīgā mīlestība atšķirs no šī nu, pagāna patmīlas, kur viņš arī pat otram dara, domādams, ko viņš no tā var gūt. Dodot gūtais neatņemams.
Nu, dodot viņu otram, dodot viņu otram.
Ne, nu tas jau, nu tas vienkārši sakot, nu tāda, ka tu varētu noturēties, kā saka, vidusšķirā. ja, ja, ka tu varētu noturēties vidusšķirā, nenokrīt līdz ubagu tarbai. Tā, nu, nu, nu. Nu, savā ziņā, nu tas ir tā kā, sala man saka, divas lietas dod pārmērīgi, bagātību man nedod un nabadzību ar nedod. Nu tas ir, nu apmēram tas ir tā, jā. Nu jā, ka es sāktu zakt, jā. Vai pārāk liela bagātība, ka es teicu, kas tāds dievs? Nu, es pats tāds varens. Un, nu jā, nu tas ir, to, to tā varētu vēl saskatīt, jā. Jā. Jā.
To, bez mans jūs man iet nespējat, nu, tas ir pilnīgi skaidrs un saprotams, ka dieva vietās un garīgās, tur, nu, pilnīgi mēs man iet nespējam bez viņa.
Jā.
Bet, nu, laicīgajām. Mēs kaut ko darām, kaut kas notiek. Nezinu, kā to visi ir attiecās.
Nu, tas tie visi vienalga ir darbi, ko mēs bez tēva nevaram darīt. Ja? Mēs nevaram nevienu dienu dzīvi pamosties, ja Dievs mūs neustur. Ja, ja Dievs mūs neustur, ja Dievs nu, nav... nav labprātīgs, mēs zinām, ka nu, cilvēks, viņam daudz kas jādara, Dievs viņam nu, dod gan spēku, gan gudrību, gan, un tur mums ir jāstrādā viss, nu, kā saka, vaigas viedros, gan savu maizi ēdot, gan tuvākiem kalpojot, jā, tas viss tā ir, bet tas viss arī nekas nenotiek bez, nu, tur tieši tā pat var pateikt, bez manis jūs nenieka nespēj darīt, nu, tas ir tā, kā, nu, kādreiz cilvēki pavisam tādi, neprātīgi, viņi saka, bet es taču tas ir visa šitā manām rokām darīts. Un, nu kā bija, jā, Jāni, tu atceries, jā, kā Astra par savu brāli stāstīja. Kad viņi savam brālim stāstīja par Dievu, viņš teica, kāds Dievs viss pats ar savām rokām. Nu, šis dārs ir, to es ar savam rokām esmu iestādījis, šī māja, to es ar savam rokām esmu uzcēlis, šī manta, to es ar savam rokām esmu nopelnījis, un es laiku viņš ar šitām savām rokām, un neklausījās neko par Dievu, un tad pienāca diena, kad viņam rokas atņēmās, un viņš nevarēja ūdens glāzi piecelt pie mutes. Viņš tā kā tie drausmīgie dzērāji, drausmīgajās paģirās, dvieli lika proku un ap kaklu un ar otru roku vilkdams varēja tikai piecelt glāzi, pie mutes klāt neizlaistīs viņu. Un tad viņš teica, nāc māsiņ, stāst man par Dievu. Kur viņš bija Dievam acīs pļāvis, es taču pats ar savām rokām šitu te. Pats, ko tad man tas Dievs? Es taču šitām rokām visu. Bez manis jūs nenieka nespēt arī šī ziņā. Pilnīgi, pilnīgi noteikti.
Ja Dievs nav neuzsēta daudz cilvēks
pa ūsēm. Jā, tā ir. Un pat, ja viņš varētu visu kaut ko, Dievs viņam ļauj, es nezinu, nu, nes kādus varoņdarbus veikt, tad tas ir tāpēc, ka Dievs viņam ļauj. Ka Dievs viņam to svētī. Nu, tas ir... nu, pilnīgi skaidrs, ka arī radības kārtībā mēs nemirkli nedzīvojam, nu, kas saka, nu, neesam pašpietiekami. Nu. Tas viss ir no Dieva, katrs elpas vilciens. Tas tas, ko mums Dievs dod, jā.
Tas lūzums, ne lūzums, bet nu tāda robeža varētu būt pie Bābeles torņa, kur vēl cilvēki to darīja neapzinoties, nu, ka paši vareni. Nu, man vienkārši asociācija ar tām rokām.
Jā.
Es, nu, kaut kā un pēc tam varbūt, vai tas pārāk attāli?
Nu, es domāju, tas Bābeles torņa precedents, viņš, protams, rāda. Mēs būsim kā Dievu un nekas nebūs, mums, kā saka, arī Dievs redz, nekas nebūs iespējams no tā, ko viņi grib. Jautājums, ko viņi grib un vai tas ir labs, ko viņi grib, vai viņa to būs laimīgi. Tas cits jautājums ir, jā. Bet to, ko viņi grib, viņi sasniegs, jā. Un, ne, diemžēl, nekas labs tas nav, jā. Un tāpēc Dievs to visu sajauc, un, bet tur tas ir, nu, tie cilvēki, nu, viņi paši būs kā Dievs. Viņi mēģina to civilizācijas, tādā veidā to visu īstenot. Protams, ne jau katrs atsevišķi var būt tik daudz, bet paskat, ko mūsu civilizācija ir spējusi. Nu, tā Bābele par to var tikai, ka saka, viņai pat visdrosmīgākajās fantāzijās nekas tāds sapņos nerādījās, kas šodien mums jau ir ikdiena. Jā. Tā ir. Jā. Nu, savā ziņā, jā. Tas beigu precedents ir tā. Tā Bābele atkal, jā, garīgā ziņā. Jā. Bet tas kungs atkal nāks un svajāks to visu. Nu, nu, tur nebūs citādi nekādi. Jā. Nu tā, mīļie, mēs pie tā mēs apstājamies.